Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Kuvendi Kosovës votoi qeverinë e re të kryeministrit Abdullah Hoti. SBA-ja dhe Bashkimi Evropian mirëpresin informimin e qeverisë së re të Kosovës, theksojnë rëndësinë e vazhdimit të dialogut Prishtinë-Beograd. Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë përplasjet për datën e zgjedhjeve. Bie dhuna në SBA, por protestat vazhdojnë. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetet e Kuvendit të Kosovës me 61 vota pro kanë zgjedhur qeverinë e re të Kosovës të drejtuar nga Abdullah Hoti i Lidhjes Demokratike të Kosovës. Kundër kanë votuar 24 deputet dhe një abstenim. Në votim kanë marrë pjesë 86 deputet. Në koalicionin e ri qeverisë së do t'jenë Lidhja Demokratike e Kosovës, Alianca për Rëndëmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Partitë Joshumic. Hoti ka thënë se qeveria që ai do drejtoj do të ketë dy prioritete kryesore, para luftimi pandemisë së koronavirusit të ri dhe i dyti rimëkëmbja ekonomike e vendit. Raporti Arton Konushevcit.
Kuvendi i Kosovës ka votuar sot qeverinë e re të Kosovës e cila do të drejtohet nga Abdullah Hoti nga Lidhja Demokratike e Kosovës me 61 vota për 24 kundër dhe një abstenim është krijuar qeveria e re e cila do të pasoj atë të ish kryeministrit Albin Kurti nga Lëvizja Vetëvendosje. Kjo qeveri përbëhet nga koalicioni lidhur mes Lidhjes Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Nisme Socialdemokrate dhe pakicave serbe e minoriteteve të tjera. Deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës kanë votuar kundër, kurse në seancë nuk kanë marrë pjesë deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje, veç një fjalë që ka mbajtur shefi grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje Recep Selimi. Kryeministri i ri i Kosovës Abdullah Hoti në fillim të seancës ka prezantuar planin e tij qeverisës duke thënë se qeveria që ai do të drejtojë do të ketë dy prioritete kryesore, atë të luftës së pandemisë së koronavirusit si dhe rimëkëmbjen ekonomike.
Qeveria e re do të ketë një program të veçantë për rimëkëmbje ekonomike, pasi përveç ndikimin shëndetin publik dhe në jetën e qytetarëve, COVID-19 do të shkaktojë një shok ekonomik duke ndikuar negativisht në prodhim, në punësim, në të ardhura dhe në eksporte, dhe kjo vetëm si një val e parë. Ndikimin e plot ne do ta ndiejmë në pjesën e dytë të këtij viti dhe me 2021 kur shfaqen efektet multiplikuese përmes rënjes së investimeve dhe remitancave.
Duke folur për prioritetet e tjera, Hoti tha se së bashku me partnerët e tjerë, qeverisë do të kujdesen në mënyrë të veçantë për forcimin e shtetit, avancimin e demokracisë, luftimin e korrupsionit, zhvillimin ekonomik, marrjen e përgjegjësive kushtetuese për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, me përfshirjen e Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Nuk kemi dilema të llojit me Amerikën apo me dikë tjetër. Për ne, partneriteti me Shtetet e Bashkuara nuk ka alternativë. Prandaj ne do ta rikthejmë zotimin ton 30 vjeçar, që raportet tona me SBA-n janë raportet e një misie speciale dhe të përhershme. Raportet bilaterale me Shtetet e BE-s, si dhe me Brukselin, qeveria e re do t'i ketë në thelb të angazhimit të saj.
Sa i takon rimëkëmbjes ekonomike, Hoti tha se do të krijojë fonde për rimëkëmbje ekonomike pasi sipas tij dëmet nga pandemia e koronavirusit të ri mund të jenë të paparashikueshme. Hoti ka premtuar mbështetje për bizneset për të tejkaluar krizën ekonomike që ka shkaktuar pandemia. Shefi i grupit parlamentar Televizjes Vetëvendosje Recep Selimi tha se thirrja e seancës dhe tentimi për formimin e një qeverie të re është tentim dhe edhe një hap tjetër për zhbërjen e verdiktit të sovranit. A i tha se qeveria që po formohet është ilegale.
Seansa sotme e thirrur për të bërë një qeveri të re është edhe një tentativë për të quar edhe një hap në tutje procesin e grabitjes e fitores se qytetarëve të Kosovës për të zhbërë verdiktin e sovranit të 6 tetorit. Sot disa parti humbëse, disa të vogla e disa pak më të mëdha se të voglat janë mbledhur bashk për ta sfiduar vullnetin e qytetarëve të Kosovës të shprehur në zgjedhjet e fundit. Pra, ne sot kemi përballë ata që duan të bëjnë qeveri pa fituesin dhe pa qytetarin.
Ai tha se qeveria që po formohet është më shumë se qeveria Thaçi 3.
Nuk është i shtuat as qeveria Thaçi 3. por më shumë se qeveria thaqit, është qeveria thaqit, që do të jetë e bërë, e përdorur dhe në fund e hedhur si një leck, pasi që ti ketë arritur qëllimet e tij.
Selimi tha se vetëvendosjes nuk i vije keq për veten e tyre, por siç u shpreh ai, keqardhja është se po tentohet të bëhet një qeveri që do të kthej shtetin në duart e grupeve e individëve të caktuar. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova në këtë situatë ka ardhur nga mashtrime të bëra të partive politike, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës. Ai tha se Kosova nuk duhet të qeveriset me mashtrime.
Ideja e përfitimit me çdo kusht, çdo herë sjell humbjen pa kusht. Kjo edhe për ndodhë sot Albin Kurtit. Kjo do të ndodhë edhe Abdullahutit, i cili është kopje jo originale e këtij mashtrimi. Do të bëj edhe më të rëndë situatën në këtë vend. Lidhja demokratike e Kosovës, kur nuk ka qenë në pushtet, gjithmonë ka ndihmuar rënimin. Ndërsa, kur është në pushtet, kur nuk merë përgjësit që i takojnë.
Deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Teuta Haxhiu, ka arsytuar vendimin Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës për të futur në koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe partitë të tjera. Duke folur në emër të grupit parlamentar të AK-s, Haxhiu tha se me partner të këti koalicioni kanë qëllime të përbashkëta.
Qëndrim të përbashkët kemi sidomos në luftimin e korrupsionit dhe forcimin e vazhdueshëm të marrëdhënieve strategjike me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Shtetet e Bashkimit Evropian. Po ashtu, prioritet i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës mbetet korrigjimi i marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi, përkatësisht për mbylljen e obligimeve të marrura shtetërore.
Endrit Çala, shefi grupit parlamentar të Nisme Socialdemokrate, tha se Nisma dhe Aleanca Kosova e Re do të jenë pjesë e koalicionit qeveris dhe se do të angazhohen për zbatimin në përpikri të planit qeverisës. Disa qytetarë kanë protestuar para kuvendit të Kosovës kur po mbahej seanca për votimin e qeverisë së re. Ata për një moment kanë tentuar të hyjnë në kuvend, mirë po janë penguar nga policia. Protestuesit përkras televizës vetëvendosje kanë kërkuar zgjedhje të parakoshme. Seanca e sotme e kuvendit të Kosovës pason vendimin e gjykatës kushtetuese të Republikës, duke cilësuar si të ligjshëm dekretin e presidentit Hashim Thaçi për të mandatuar Abdullahutin si kandidat për formimin e qeverisë së re. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Pas përfundimit të seancës së Kuvendit të Kosovës, kryetari i këtij institucioni Vjosa Osmani, duke folur për refuzimin e saj që të drejtojë seancën në cilën u votua qeveria drejtuar nga Abdullahuti, tha se kjo qeveri nuk përfaqëson vullnetin qytetar. Në radhë të parë, një qeveri e cila në tërësi varet nga votat e listës serbe, do të thotë nga Beogradi dhe së cilës votën e 61 t'i asiguroi presidenti Thaçi në kundërshtim me rolin e tij kushtetues, asnjëherë nuk mund të jetë përfaqësuese vullnetit qytetar, deklaroi Osmani. Ajo nuk bërit e ditur nëse do të vazhdoj të mbaj pozitën e kryetarës së kuvendit të Kosovës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë mirëpritur formimin e qeverisë së re të Kosovës duke theksuar rëndësinë e rifillimit të dialogut me Serbinë. Kryeministri Abdullahoti ka thënë më parë se qeveria drejtuar nga ai do të heqë gjitha pengesat që bllokojnë rifillimin e dialogut për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ndërsa presidenti serb Aleksandar Vučić tha se rifillimi i dialogut është i mundur nëse autoritetet në Prishtinë heqin kufizimet për lëvizjen e mallrave dhe njerëzve nga Serbia. Raporti Nadia Ahmetit.
Pas votimit të qeverisë së re të udhëhequr nga kryeministri Abdullahoti ka pasur reagime të ndryshme ndërkombëtare. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë ka uruar për siç është thënë formimin në mënyrë paqësore të qeverisë së re të Kosovës. Mezi presim të punojmë me qeverinë Hoti për të vazhduar punët e rëndësishme për paqen, drejtsinë dhe përparimin, përfshirë përpjekjet për fuqizimin e marrëdhënieve rajonale në luftimin e pandemisë COVID-19. Thuhet në komunikatën e ambasadës amerikane. Edhe i dërguari i posaçëm i Shteteve të Bashkuara për dialogun Kosovë-Serbi, Richard Grenell, e ka mirëpritur votimin e qeverisë së re të Kosovës. Ne mirëpresim formimin e qeverisë së re dhe mezi presim të bashkëpunojmë për vazhdimin e dialogut me Serbinë, thuhet në deklaratën e zyrtarit amerikan. Edhe Bashkimi Evropian ka uruar votimin e qeverisë së re të Kosovës të udhëhequr nga kryeministri Abdullahoti, duke thënë se mezi pret të bashkëpunojnë në përparimin e marrëdhënieve ndërmjet BE-së dhe Kosovës. Një rifillim i shpejtë i dialogut Beograd-Prishtinë i lehtësuar nga Bashkimi Evropian me mbështetjen e përfaqësuesit të posaçëm të BE-së Miroslav Lajçak është thelbësor për të arritur një normalizim gjithë përfshirës të marrëdhënieve me Serbinë. Dialogu i lecuar nga BE-ja është mënyra e vetme për të kthyer të ardhmen evropiane të Kosovës në një realitet për qytetarët e saj, thuhet në komunikatën e përbashkët të shefit për politikë të jashtme të Bashkimit Evropian, Josep Borrell, dhe komisionarit të Bashkimit Evropian për fqinjësi dhe zgjerim Oliver Varhelli. Kurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se do të shohim se çfarë do të bëjë qeveria e re e Prishtinës nëse do t'i heqë masat e reciprocitetit. Ai ka thënë se Serbia humb 1 milion euro në ditë për shkak të masave tregtare të Prishtinës. I pyetur nëse është realist që dialogu midis Beogradit dhe Prishtinës të vazhdojë në fund të qershorit, Vučić u përgjigj se kjo është e mundur nëse autoritetet në Prishtinë heqin kufizimet për lëvizjen e mallrave dhe njerëzve nga Serbia. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ndërprerë në fund të vitit të 2018, pasi qeveria ish kryeministrit Ramush Haradinaj vendosi tarifën 100% për mallrat e Serbisë dhe Bosnjë-Hercegovinës. Me pas, qeveria drejtuar nga ish kryeministri Albin Kurti e shfuqizoi vendimin për tarifën, duke zëvendësuar atë me masat e reciprocitetit ndaj Serbisë. Heqjen e masës së reciprocitetit e kanë kërkuar Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Qeveria e re e Kosovës me kryeministër Abdullah Hoti u votua të mërkurën nga Kuvendi i Kosovës me 61 vota për, 24 kundër dhe 1 abstenim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Pandemia COVID-19 ka ulur financat e komunave në Kosovë, duke pamundësuar realizimin e shumë projekteve të cilat si të tilla do ndihmonin në përmirësimin e jetës së qytetarëve të atyre komunave. Vetëm për afër 2 muaj komunat kanë arkëtuar rreth 10 milion euro më pak për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Komunat e Kosovës kanë shënuar rënje të madhe të hyrave vetanake gjatë kohës kur vendi po përballet me pandeminë COVID-19. 38 komunat e Kosovës për vitin 2020 kanë planifikuar të hyra vetanake në vlerë rreth 83 milion euro. Por që kjo do të jetë e parrishme sipas një hulumtimi që ka bërë Instituti për Studime të Avancuara. Në bazë të raportimeve që komunat e Kosovës kanë bërë në Ministrinë e Financave dhe Transfereve në muajin mars dhe prill, thuhet të kenë arkotuar afër 10 milion euro më pak krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Bekim Saliu, hulumtues në GAP, tha për Radio Evropa e Lirë se ky hulumtim ka vënë pas se pandemia ka goditur rënë të hyrat në komuna.
Vlerësimi bërë nga Instituti GAP tregon që në gjitha komunat e Kosovës ka rënje të mëdha të hyrave komunale, dhe kjo në disa komuna varion nga 45% deri në 90%, apo përkthyer në shifra i bie që vetëm gjatë muajit mars, përkatësisht gjatë gjysmës së dytë të muajit mars dhe në muajin prill, komunat llogaritur me periudhën e njëjtë vitit kaluar kanë humbur 9.3 milion euro të hyra komunale.
Komunat sipas ulumtimit të GAP do të dalin të dëmtuara në të hyra vetanake veçmas nga kategoria e tatimit në pronë, nga gjobat policore në rrugët lokale, nga vendimet e gjykatave dhe nga shfrytëzimi i hapësirave publike nga ana e gastronomisë. Rënja e të hyrave në komunat e Kosovës do të përcillet me pamundësi të realizimit të disa projekteve kapitale. Nga ulumtimi i zhvilluar të Saliu, së paku në 16 komuna, 120 projekte kapitale do të shtyhen si pasojë gjendjes së krijuar nga pandemia COVID-19.
Do tjetë një vetë shumë problematik sa i përket investimeve publike, për shkak që thyrat nuk do të bijen vetëm tek niveli lokal, por dhe tek niveli qendror, dhe kjo pa dyshim që pastaj do të afektoj edhe tek niveli lokal.
Qeveria e Kosovës në pakon e par emergjente fiskale pati ndarë 10 milion euro për komunat e Kosovës që do të shfrytëzohen për të kalimin e pasojave të krijuara nga masat e ndërmara për parandalimin e virusit COVID-19. Por që kjo vlerë, thot Saliu, është e pamjaftueshme për të sanuar pasojat e pandemisë. Drejtori ekzekutiv i Asociacionit të Komunave të Kosovës, Sazan Ibrahimi, tha për Radio Evropa e Lirë se masat e marra për parandalimin e koronavirusit do të ndikojnë në mosinkasimin e të hyrave vetanake që përbëjnë një pjesë substanciale të buxhetit të komunave.
Pandemia ka më qenë një faktor që ka më shkaktuar që këto hyrat mos mbledhen në nivelin e lartë, kjo është logjike, po ne shpresojmë që në bashkëpunim me nivelin qendror, projektet kapitale të cilat kanë 100% të para para me buxhetin e komunave, cilat buxhete janë aprovuar vitin e kaluar dhe nuk është pritur se do të bëhet një pandemi e tillë gjatë këtij viti, do të kompenzohen.
Mos inkasimi të hyrave komunale, shton Ibrahimi, do të ndikojë në jetën e qytetarëve të këtyre komunave, ku nuk do të mund të realizohen projektet kapitale, të cilat kryesisht kanë të bëjnë me përmirësimin e infrastrukturës. Pushteti lokal në Kosovë ka luajtur rol aktiv në ndërmarrjen e masave në parandalimin e përhapjes së koronavirusit. Të gjitha komunat e Kosovës kishin aktivizuar shtabet lokale të krizave dhe kanë krijuar grupet operative në teren. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në Kosovë janë prekur rreth 10 fëmijë me sëmundjen COVID-19 që e shkakton koronavirus i ri. Gjendja tyre shëndetësore ka qenë mirë dhe me simptomat e lehta, thon profesionistët shëndetësor. Mikrobiologu Lul Raka ka shpjeguar për Radio Evropa e Lirë se sipas hulumtimeve shkencore, fëmijët në gjithë botën janë prekur më pak se të rriturit me COVID-19. Holsiti sjell Ariana Kasapolli.
Një prej veçorive më interesante të pandemis COVID-19 që shkaktuat nga koronavirusi është se i prek shumë pak fëmijët në krasi me pandemi tjera në radhë të parë gripit. Kështu thonë profesionist shëndetësor, sipas të cilve simptomat më të shpeshta tek fëmijët e infektuar me COVID-19 kanë qenë ethe dhe kolitje. Luli Raka, mikrobiolog në Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës, i tha Radios Evropa e Lirë se fëmijët e prekur me COVID-19 kanë treguar shenja klinike shumë të lehta krahasuar me të rriturit.
Të rëndësishëm është se fëmijët në përgjithësi kanë pasur simptomatologji të lehtë, kanë pasur sëmundje të lehtë, ku gati 90% fëmijëve e kanë kaluar lehtë, domethënë kanë pasur simptomatologji të lehtë. Kurse raste të rënda që kanë ndërkuar hospitalizim të fëmijët në Evropë kanë qenë diku 5.9%, krahasuar me afër 20% të të rriturve që janë hospitalizuar dhe kanë pasur sëmundje
të
rënda.
Sipas të dhënave të Qendrës Evropiane për Parandalim dhe Kontroll të Sëmundjes, e që është Agjenci e Bashkimit Evropian, thuhet se vetëm 2.1% e fëmijëve në Evropë janë prekur me COVID-19, përfshir dy vdekje, një në Mbretërinë e Bashkuar dhe një në Francë. Ndërsa nëse ndahen në grup mosha 0 deri 4 vjeç janë të prekur 0.7% e fëmijëve, 5 deri në 9 vjeç 0.6%, derisa 10 deri në 14 vjeç janë të prekur me COVID-19 0.9% e fëmijëve. Edhe në Kosovë, numri i fëmijëve të prekur me koronavirus që shkakton sëmundjen e COVID-19 është i vogël. Infektologu Valbon Krasniqi i tha Radios Evropa e Lirë se rreth 10 fëmijë kanë qenë të hospitalizuar, ndërsa gjendja e tyre shëndetësore ka qenë mirë dhe simptomat e COVID-19 kanë qenë të lehta.
Në mesin e të infektuarve me COVID, gjatë pandemisë kemi pasur edhe një numër të fëmijëve, por ky numër ka qenë i vogël fare simbolik, të paktën ata që kanë qenë të shtrimë në klinikën infektive, dhe gjendja tyre për gjithshme klinike ka qenë e lehtë. Pra nuk kemi pas nevojë ndonjë trajtim specifik, kryesisht kanë qëndruar në klinikë për monitorim dhe janë trajtuar me terapi simptomatike.
Por pse fëmijët prekan më pak me COVID-19 krahasuar me të rriturit? Mikrobiologu Lul Raka ka sqaruar se ndonë se koronavirusi i ri ka qeni panjohur, tashmë janë bërë shumë hulumtime shkencore dhe është ardhur në shumë përfundime në mbar botën për të dhëna që nuk i kanë ditur më herët.
Njëra prej sqarimeve shkencore ka qenë se pika e pare kontaktit të virusit, dhe më thonë SARS-CoV-2, që të është në epitelin e hundës, në pjesën e hundës, edhe jashtë të qojtë ekspresioni i genetik. I ullët i receptorëve, shumë ma i ullët në krasu me të rriturit.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut vazhdojnë përplasjet për datën e zgjedhjeve. Ato në pushtet kërkojnë që pavarësisht shifrave në rritje të infektuarve, zgjedhjet të mbahen më 5 qershor, por partitë opozitare thonë se është absurde të mbahen zgjedhjet në kohën kur ka një përkeqësim të gjendjes me COVID-19. Raporti i Suf Kadriut.
Rritja e numrit të infektuarve me koronavirus ka thelluar përplasjet mes partive për datën e zgjedhjeve. Lidhja socialdemokratike që drejtohet nga ish kryeministri Zoran Zaev vazhdon të insistojë për zgjedhje më së vonë deri më 5 korrik, ndërkohë që zyrtarët e saj tashmë kanë nisur fushatën ende pa u shpallur zgjedhjet. Nga kjo parti thonë se zgjedhje duhet të ketë, me që vendi nuk mund të drejtohet më nga qeveria teknike, e cila po funksionon si pas dispozitave që parashe gjendje e është zakonshme, e cila ende është në fuqi për të mundësuar asaj përballjen me pandemin.
Нашата земја трпи сериозни последици од фактот што веќе
Венди јон прбалет ме пасоја сериоза паси тани një кот e gjat, është pa parlament funksional. Ne po futemi në zonën kritike të afateve dhe shumë let mund të ndodhë që të mos kemi zgjedhja së në dhjetor në afatin e regullt, pasi askushë nuk mund të parashikoj se çfarë do të ndodhë me pandemin. Mund të kemi valë dhe më të rënd që do të pamundëson të zgjedhjet, andaj besojmë se mbajtja e tyre në korrik do të ishte mundësia më e mirë për zgjedhjen institucioneve të reja të gatshme që të përballen me gjendjen e krijuar, ka deklaruar Kostadin Kostadinov, antar i kryesisë së qendrore të LSDM-s. Në rast të se partitë nuk merren vesh për datën, me përfundimin e gjendjes së jashtëzakonshme, ato automatikisht duhet të mbahen më peskorik, bazuar në afate që ishin caktuar për zgjedhjet e parapara më 12 prill, por që u anuluan në mars kur u shpall gjendje jashtëzakonshme. Vëmëro dëpëmëneja opozitare mbetet në qëndrimin se zgjedhje nuk mund të mbahen në kohën kur shifrat më të infektuar janë alarmante dhe se çdo vendim për të shkuar në zgjedhje mund edhe më shumë të rrezikojë jetën e qytetarëve. Në një situatë këtill është çmendurit e flitet për zgjedhje. Sado që Zoran Zaev thot se kemi gjendje normale, shifrat të tregojnë se kemi jo normalitet dhe përkeqësim të situatës, thotë nën kryetari VMRO DPMNE-së Vladomir Sajkovski. Opozita vlerëson se zgjedhje mund të mbahen vetëm pasi gjendja të nisë të përmirësohet dhe të kemi shifrat të ulta të infektuarve, pasi çdo mbajtje e tyre në këto rrethana mund të përkeqësojë edhe më shumë gjendjen. Si datë të mundshme për zgjedhje, kjo parti përmendë gushtin apo fillimin e shtatorit. Edhe Bashkimi Demokratik për Integrim thot se zgjedhjet duhet të mbahen në korrik, por vetëm nëse do të ketë kushte shëndetësore.
Flasim për datat, po çndrimi është se 5 korriku është data e fundit nëse mbahen zgjedhjet këtë verë, por mendoj që këto 2 javë duhet të fokusohemi në gjendjen shëndetësore, të ndjekim trendet epidemiologjike dhe të bazohemi në këto 2 parime, gjendja shëndetësore dhe konsensusi.
Ka deklaruar zëdhënësi i BDI-së Bujar Osmani. Alianca për shqiptarët në opozit gjithashtu kërkon që zgjedhjet të mbahen pasi të jenë krijuar kushtet shëndetësore, diku në muaj të korrik apo gusht. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vdekjen e një afrikano-amerikani, megjithse shkalla dhunës ka shënuar ulje në Washington, automjetet blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Trupat e policisë dhe gardës kombëtare përdorën gaz lëcjellës dhe shkopin gome për detyruar protestuesit pasor të largohen nga mjediset pranë shtëpisë së bardhë në mënyrë që presidenti amerikan Donald Trump të mund të shkonte në një kishë aty afër. Më shumë hëllësi materialin në vazhdim. Në Shtetet e Bashkuara kanë vazhduar protestat për vrasjen e një afrikano-amerikani në Minneapolis, derisa shumë shtete kanë vendosur masën e ndalim qarkullimit për të parandaluar trazirat, dhunën dhe plaçkitjet. 10 shtete përfshirë New Yorkun dhe Los Angelesin po zbatojnë masën e ndalim qarkullimit, ndërsa presidenti Donald Trump po rrit presionin ndaj guvernatorëve për të angazhuar gardën kombëtare, një ditë pasi i kërcënoi për ndërhyrje të ushtrisë kundër trazirave dhe plaçkitjeve. Në Washington automjetet e blinduara ushtarake dhe policia u pozicionuan në rrugët e qytetit. Në New York kishte raportime për disa plaçkitje dhe dëme në prona. Policia tha se kishte bërë disa arrestime. Protestuesit kanë kundërshtuar masën e ndalim qarkullimit në këtë shtet. Disa protestues ishin akoma jashtë rrugëve pas orës 19 të pasdites, por më pak se netët e mëparshme pasi tensionet dukej se ishin qetësuar për dallim nga një ditë më parë. Vendimi i administratës së presidentit Trump që ushtria amerikane të luajë një rol mbështetës në ndaljen e protestave ka ngritur shqetësime për të ardhmen në ushtri si një institucion jo politik. Pas kritikave në rritje, sekretari i mbrojtjes Mark Esper më 2 qershori dërgoi një letër personelit të departamentit të mbrojtjes duke i urdhëruar ata të mbeteshin apolitik në këto ditë të trazuara, duke thënë se departamenti i mbrojtjes ishte i përkushtuar për të mbrojtur të drejtën për të protestuar dhe tubim paqësor. Trupat e policisë dhe gardës kombëtare përdorën gaz lëcjellës dhe shkopin gome për detyruar protestuesit paqësor të largohen nga mjediset pranë shtëpisë së bardhë. në mënyrë që presidenti Trump të mund të shkonte në një kish aty pranë. Pas kësaj vizite, Trump postoi një fotografi me një bibel në dorë. Kisha historike kishte pësuar dëme gjatë protestave një ditë më parë, por udhëhecja e kishës, Marianne Bude, nga dioceza episkopale e Washingtonit, tha se presidenti e përdori kishën si një prapavi për të dhënë një mesazh në kundërshtim me mësimet e Jezusit dhe gjithçka që mbështet kisha jonë. Në fjalimin e tij, nën presidenti i SBA-s Joe Biden u zotua të mos ndez flakët e urrejtjes nëse zgjidhet president, dhe në vend të kësaj të kërkoj të shëroj plagët racore që kanë plakosur prej kohës Shtetet e Bashkuara. Demonstratat pasore kanë përfshirë të gjithë vendin ditët e fundit në qytetet kryesore deri në qytetet e vogla dhe periferike, si pjesë e fushatave më të mëdha popullore për të drejtat civile kundër dhunës policore dhe pabarazisë racore në SBA. Afrikano-amerikani George Floyd, 46 vjeç, vdiq javën e kaluar pasi u ndalua nga oficerët policor, njëri prej të cilëve i bëri presion me gjunë në qafë. George Floyd më vonë ka vdekur në spital. Videoja e incidentit nuk tregon se si nisi konfrontimi. Katër oficerët e përfshirë në çështjen Floyd janë pushuar nga puna, ndaj polici që shihej tek bënte presion me gjunë në qafën e viktimës është ngritur kallëzim penal. Trazirat filluan në Minneapolis dhe u përhapën në gjithë SBA-t që nga vdekja Floyd më 25 maj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjermania do të heqë kufizimet e saj të udhëtimit në vendet evropiane nga 15 qershori, tha ministri i jashtëm gjerman. Megjithatë, Gjermania do të vazhdojë këshillat kundër udhëtimit në Britaninë e Madhe për sa kohë që qeveria britanike vazhdon të kërkojë një karantinë 14 ditore për vizitorët. Ministri i jashtëm gjerman Heiko Maas tha se në vend të paralajmërimit të përgjithshëm kundër udhëtimeve, qeveria gjermane do të lëshojë këshillat të udhëtimit për destinacionet e veçanta bazuar në kriteret përfshirë shifrat lokale të infektuarve me koronavirusin e ri dhe ofrimin e kujdesit shëndetësor. Një paralajmërim i përgjithshëm kundër udhëtimit mbetet në fuqi për vendet e tjera përfshirë Turqinë. Epidemiologu shtetror i Suedis, i cili qëndron prapa vendimit të këtij vendi për të mos pasur një izolim gjatë pandemisë, ka pranuar se duhet kishte vendosur më shumë kufizime për të kontrolluar përhapjen e virusit. Për muaj me radha, ndërse Tegnell mbrojti qasjen e tij si të qëndrueshme, ndërsa kritikoi vende tjera për vendosjen e masës së izolimit, por të mërkurën kur një gazetar i Sveriges Radio tha se shumë njerëz kishin vdekur si pasojë e koronavirusit në këtë vend, Tegnell u pajtua. Ai më pas tha, nëse do të hasnim përsëri të njëjtën situatë, mendoj se do të vendosnim masa në mes të asaj që bëri Suedia dhe asaj që bëri pjesa tjetër e botës. Suedia ka nivelin më të lartë të vdekjes për kokë banorin nga koronavirusi në botë, raporton BBC. Më shumë se 4400 njerëz kanë vdekur, ndërsa vendet fqinje, Norvegjia, Danimarka dhe Finlanda e kanë numrin e vdekjeve më pak se 600. Derisa Evropa gradualisht po lehtëson masat e izolimit dhe kufizimet kundër pandemisë, Italia rihapi kufit e saj për turistët nga shumica vendeve tjera evropiane. Kufizimet e udhëtimit brenda vendit gjithashtu do të shfuqizohen në mënyrë që njerëzit të lëvizin lirshë midis rajoneve të ndryshme. Ne po përballemi me një rrezik pasi lagoria të infektuarve mund të rritet përsëri, tha kryeministri italian Giuseppe Conte në muajin maj kur njoftoi për planet e lehtësimit të masave. Turizmi është jetik për ekonominë e Italisë. Vendi po përballet me recesionin më të thellë që nga lufta e dytë botërore. Italia në muajin mars vendosi masa të ashpra të izolimit pasi numri i infektuarve nga koronavirusi po rritej me shpejtësi. Italia është një nga vendet më të goditura në Evropë nga pandemia, me më shumë se 230.000 të infektuar dhe 33.500 vdekje. Franca raportoi për mbi 100 vdekje nga koronavirusi gjatë 24 orëve të fundit. Shifra është më e larta në 13 ditët e fundit. Numri i përgjithshëm i viktimave në këtë shtet ka arritur në 28.940. Sikurse shumica vendeve të Evropës, edhe Franca është në proces të lehtësimit të kufizimeve dhe rifillimit të aktiviteteve publike. Ministri francez i financave Bruno Le Maire ndërkohë u tha gazetarëve se qeveria tani pret që ekonomia të ulet me 11% këtë vit, një parashikim më i keq se vlerësimi më parshëm prej 8%. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Të gjuhës të ndërruar këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.